Baltimore'dagi ko'pgina ayollar Marian House'da panoh topgan.
Heroin, cocaine.
Geroin, kokain, bangi qiladigan hammasini sinab ko'rdim. Boshim devorga urilmaguncha. Yaxshi yo'limda shu uchradi, deydi Robin. U bu tashkilotdan yordam olgan ming ayoldan biri. Mana 30 yildirki bu yerga kelgan xotin-qizlar davolangach yangidan hayot boshlaydi. Avvalgi qamoqdan chiqqan ayollar uchun ochilgan bu dargohda hozir qiyin ahvolga tushib qolgan xotin-qizlarga yordam beriladi. Ularga dalda beriladi, har qanaqasiga yordamlashamiz, deydi dastur rahbari. Muhtoj ayollar uchun qonalg'a, ular boshiga nimalar tushmagan. Zo'rlanish, kaltaklanish, jinsiy tajovuz, ruhiy kasalliklar, narkomaniya, hammasi. Kassandra Marian House'ga kelishdan oldin nasha ichkilikdan boshi chiqmagan. Yomon erkak bilan o'ralashib qoldim. U meni urardi. Yoshancha katta edim. Oxirgi mushlashda doktorlar aralashishga, yuzga chok tortishga majbur bo'lishdi. Qoshdan bo'yingacha. Marian House loyihasiga kirish oson emas.
It's hard to get in here.
Juda qiyin. Bir necha marta suhbatdan o'tasiz, turli odamlar bilan uchrashasiz. Ular sizga jiddiy savollar berishadi. Hayotingizni o'zgartirishga tayyormisan deb savolga ko'madi. Boshqa hech qanday ilojim qolmagan edi, keyin shu yerga keldim. Kassandra bizga o'z xonasini ko'rsatadi.
Yes, and this is
Xush kelibsiz, bu mening xonam.
You start off when you first come in a small
Avvaliga kichikrog'ida turasiz. Kengroq xona bo'shiganidan keyin ko'chishga ruxsat berishadi. Xulqingizga qarab albatta. Taxminan yarim yildan keyin o'zingizni qancha yaxshi tutsangiz, shuncha kattaroq xonaga ega bo'lasiz. Katie Olston bu hayotni talabalar yotoqxonasiga qiyoslaydi. Ammo bu yerda qoidalar jiddiy. Aytilgan vaqtda xonada bo'lish kerak. Hammani ham mehmonga chaqira olmaysiz. Endi kelganida ayol birinchi hafta hech qayerga chiqmaydi. Binoda qolishi shart. Keyin tashqariga chiqishga ruxsat oladi.
We can't do it. This isn't for me. You're not worthy. You're nothing. You're just a drug addict.
The expectation is to participate.
Ayollar dasturning barcha mashqlarida qatnashishi shart. Masalan, ruhshunos bilan terapiya suhbatiga kelmasa, yozma ravishda tanbeh oladi. Olston dasturni yakunlagan xotin-qizlar haqida g'ururlanib gapiradi. Ularni mart, o'kdam deya maqtaydi.
It's like jumping off a cliff.
Tog' uchidan jarga sakrash bilan barobar bu. Eski hayotni ortda qoldirish kerak. Yangi hayot qanday bo'lishi esa noma'lum. Hayotni tubdan o'zgartirish oson emas axir. Shiorimiz mustaqil hayot. Kassandra o'smirligida turmush qurishni, shinam uyi, kuchugi bo'lishni orzu qilgan edi. Endi xom xayol bilan yashash yo'q. Vaqt ko'rsatadi, deydi ayol. Lekin g'ayrati ko'p. Bu shodlik ko'z yoshlari, deydi mana bu ayol. O'zimdan faxrlansam arziydi. So'nggi 13 yilda shuncha narsaga erishdim. Yutuqlarimning eng muhimi tinch osoyishta hayot. Shunisi kerak menga. Qo'shma Shtatlarda yana minglab ayollar og'ir sharoitda yashayotgani sir emas, lekin bunday yordam qo'nar joy topish ham mushkul. Ayrimlar bunday manzillar borligini bilmaydi. Boshqalar hayotni o'zgartirishga tayyor bo'lmasligi mumkin. Vaqt soati kelib, ular ham eski odatlardan qutilib, huzurimizga keladi, deydi Katie Olston. Marilyn Tantala Hadavi, Washingtondan Nasiba Tohir.